Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, πρωινό στον αέρα. Πρωινό σήμερα Τρίτης, 19 Μαΐου. Και θα είμαστε στην τροφιά σας εδώ μέχρι και τις 10 σήμερα το πρωί, μαζί με τη Μαρία Τομαρά στα μικρόφωνα του σταθμού. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τη ρύθμιση του ήχου. Και να υπενθυμίσουμε λίγο και τις συχνότητες που μας ακούτε: 107,2 και 104,4 στα FM, αλλά και μέσω του erteco.gr. Μπορείτε μέσω της πλατφόρμας της διαδικτυακής της ΕΡΤ να μας ακούτε σε κάθε μέρος του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε. Να θυμίσουμε λίγο και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού: 2721-095-300 και 2721-095-301. ertkalamatas@er.gr είναι το email του σταθμού, αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και φυσικά μας βρίσκετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram και στο X, στους λογαριασμούς ERT Kalamatas. Και αυτός ο τρόπος είναι εύκολος για να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Μπήκαμε γρήγορα στην εισαγωγή σήμερα, Μαρία,
για να έχουμε χρόνο περισσότερο.
Ακριβώς.
Για να έχουμε χρόνο περισσότερο, γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο.
Ακριβώς.
Εγώ περνάω κάθε φορά υπέροχα όταν τον έχουμε στο ραδιοθάλαμο, γιατί πάντα εγείρονται θέματα,
ναι,
που δίνει άλλη διάσταση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριε Χρυσόστομος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε, Χριστός
Καλώς
Ανέστη.
Βρήκα. Χριστός Ανέστη, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και στο λοιπόν προσωπικό του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Την έχουμε καθιερώσει κατά κάποιο τρόπο. Μια ετήσια εφόλυση
σε συνέντευξη. Μια έκτακτη.
Αυτό ακριβώς. Σωστά. Αν χρειάζεται, πάντα εδώ, και σας ευχαριστούμε πάντα γιατί είστε πάντα ευπρόσδεκτος στις δικές μας προσκλήσεις. Ο Σεβασμιότατος, Μαρία, συμπλήρωσε πριν λίγους μήνες 19 χρόνια στο τιμόνι της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα ή αργά
πέρασαν. Πάρα πολύ γρήγορα πέρασαν τα χρόνια αυτά. Όχι εύκολα χρόνια στην αρχή, αρκετά δύσκολα από πολλές απόψεις, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε βρει το βηματισμό μας και το ρυθμό μας.
Νιώθετε πλέον δηλαδή μεσσήνιος, καλαματιανός, μετά από 19 χρόνια?
Να σας πω κάτι, όταν πρωτοήρθα για μένα ήταν τέρα ιγκόγνητα και ο τόπος και ο τρόπος ζωής και οι άνθρωποι. Δεν είχα ζήσει ποτέ σε επαρχία, ήμουν πάντα σε αστικά κέντρα.
Αθήνα, εδώ έτσι, και κατά κύριο λόγο.
Ναι, στην Αθήνα. Ναι. Μετά στο εξωτερικό ήμουνα σε μεγάλες πόλεις. Δεν ήξερα πως είναι να ζεις μέσα σε μια μεγάλη μεν αλλά επαρχιακή πόλη. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καταλάβω κάποια πράγματα και να προσαρμοστώ. Δεν ξέρω τελικά αν εγώ προσαρμόστηκα στην πόλη ή η πόλη σε μένα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως τώρα νομίζω ότι αισθάνομαι οικείος εδώ. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι και προπαντός οι νέοι άνθρωποι με αγκάλιασαν και μπορέσαμε να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας που ο ένας σέβεται τον άλλον και μπορούμε να συζητάμε ελεύθερα τα πράγματα και τα θέματα χωρίς εντάσεις και χωρίς προκαταλήψεις. Και αυτό είναι πολύ βασικό.
Τώρα, αν κάναμε σύντομα ένα απολογισμό αυτής της διαδρομής, θεωρείτε κάποιες πιο καθοριστικές στιγμές?
Όχι, κοιτάξτε, έχω μάθει στη ζωή μου να μην βάζω σταθμούς,
ναι,
οι οποίοι νοηματοδοτούν ή στιγματίζουν αυτή την πορεία μου. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να, η Εκκλησία πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένα στοιχείο, επιπλέον στοιχείο μιας ανθρώπινης κοινωνίας, την οποία ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να την νοηματοδοτήσει και να την προσανατολίσει σε αυτό που εκείνη διδάσκει και λέει ότι είναι το σωστό. Χωρίς να δεσμεύει κανέναν, χωρίς να απορρίπτει κανέναν, σέβεται τους πάντες, αλλά έχει ένα ρόλο μέσα στην κοινωνία, το να δίνει το στίγμα της, γιατί είναι απαραίτητη η παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός μου και ο αγώνας μου. Τώρα το ποσοστό της επιτυχίας, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αξιολογηθεί τώρα. Θα αξιολογηθεί μετά από πολλά χρόνια. Και όταν θα αποδώσει, αν αποδώσει καρπούς.
Εσείς πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, έχετε κατά καιρούς εκφράσει απόψεις που ναι μεν είναι στο πλαίσιο των εκκλησιαστικών πρωτοκόλων και κανόνων, αλλά δεν τις ακούμε συχνά για τους μετανάστες. Για τα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν πια κάθε μέρα, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά που είναι ανάγκη να δείχνουμε πια σε μια σύγχρονη καθημερινότητα, προφανώς με βάση αυτή που διδάσκει η Εκκλησία, αλλά και λίγο παραπάνω. Και αυτό δεν το ακούμε συχνά από ιεράρχες.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ο καθένας έχει τον τρόπο του με τον οποίο εκφράζει κάποια πράγματα. Άλλοι είναι περισσότερο ή λιγότερο συντηρητικοί, όχι ως προς τις ιδέες. Δεν υπάρχουν συντηρητικές και μη συντηρητικές ιδέες μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία υπάρχει παράδοση πάνω στην οποία στηρίζεσαι και οικοδομείς. Εκεί που διαφέρουμε ο καθένας είναι στον τρόπο με τον οποίο εκφέρουμε το λόγο της Εκκλησίας και ίσως πολλές φορές και τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε. Άλλοι χρησιμοποιούν κάποιες στερεότυπες εκφράσεις που έχει αποδειχθεί τουλάχιστον ότι πλέον δεν είναι αποδεκτές, όχι σαν εκφράσεις, αλλά επειδή είναι δύσκολο να κατανοηθώ.
Δεν είναι κατανοητές.
Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε νέα σχήματα γλωσσικά, να πάρουμε εικόνες σύγχρονες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την αναγωγή μας σε αυτό που πρέπει να πούμε. Δηλαδή το να μιλάς για ανθρωπιά όταν δεν μπορείς να πεις με απλά λόγια στον άλλον τι σημαίνει αυτή η ανθρωπιά, ποιο είναι το περιεχόμενό της και πώς εκδηλώνεται, όσες φορές και να χρησιμοποιήσεις τον όρο ανθρωπιά, θα είναι ένας ξερός, ανούσιος και άνευρος λόγος. Πρέπει λοιπόν εσύ που χειρίζεσαι το λόγο να δώσεις ένα δυναμικό σε αυτόν τον όρο, μια δυναμικότητα.
Έχει παίξει ρόλο η εκφορά των όρων στην καθημερινότητα, των ενελεκτικών όρων στην καθημερινότητα, φράσεων, ναι, στο ότι είστε πανεπιστημιακός, έρχεστε σε επαφή με τους φοιτητές, με έναν νεαρό κόσμο, με έναν πυρήνα όπως είναι το πανεπιστήμιο, που βλέπετε, σας δίνει άλλη όθηση, ας πούμε, στη σκέψη. Κοιτάξτε, και στην...
Είναι αλήθεια ότι όταν κανείς βρίσκεται πολλές ώρες και συναναστρέφεται με νέους ανθρώπους, πρώτον μπορεί να καταλάβει πιο εύκολα τον τρόπο που σκέπτονται. Δεύτερον μπορεί να κατανοήσει το τι τους απασχολούν, ουσιαστικά τι τους απασχολούν, έτσι, όχι το φαίνεστε. Το τρίτον, πρέπει να αναζητήσει λέξεις, όρους και εκφράσεις που για εκείνους εκφράζουν ίσως μια καθημερινότητα, είναι αποτύπωμα μιας της καθημερινότητος, αλλά που εσύ πρέπει να πιαστείς από εκεί και να δώσεις ένα άλλο νόημα σε αυτούς τους όρους. Και νομίζω ότι εντάξει, εδώ υπάρχει μια ευκολία εξαιτίας ακριβώς αυτής της σχέσεώς μου, όχι της ιδιότητός μου, mm-hmm. όσο της σχέσεώς μου με τους μαθητές και με τους φοιτητές.
Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών και έντονων κοινωνικών μετασχηματισμών. Πόσο μπορεί η Εκκλησία να ακολουθήσει όλη αυτή την πραγματικότητα, σεβασμιότατε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η Εκκλησία στο άμεσο μέλλον είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτό που ονομάζεται τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν είμαστε αντίθετοι, το λέω εξ αρχής αυτό. Δεν απορρίπτουμε την επιστήμη. Νομίζω ότι και κατά την περίοδο της πανδημίας, όπου υπήρχε μια μεγάλη διαλεκτική, θα έλεγα, να μην πω διαμάχη, μεταξύ επιστήμης και εκκλησίας, θεολογίας, θρησκείας, αν είναι αποδεκτή, αν δεν είναι αποδεκτή, νομίζω ότι η Εκκλησία επισήμως δια της Ιεράς Συνόδου έδειξε ακριβώς ότι και σέβεται την επιστήμη και την αποδέχεται την επιστήμη και τη στηρίζει την επιστήμη. Έτσι λοιπόν και εδώ δεν απορρίπτουμε αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη, ούτε τον τεχνικό πολιτισμό. Εκεί που πρέπει να δώσουμε προσοχή, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επικαιρότητα αυτής της διαλεκτικής τεχνολογικής επιστήμης και εκκλησίας ή θρησκείας ή θεολογίας, είναι στον τρόπο χρήσης αυτής της τεχνολογικής ανάπτυξης. Δηλαδή, εάν η ανάπτυξη της τεχνολογίας λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας του ανθρώπου, τι εννοώ? Ότι επειδή το λέει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να φάμε τότε, πρέπει να ερωτευτούμε έτσι, πρέπει να αγαπήσουμε αλλιώς. Αυτό δεν είναι ελευθερία στον άνθρωπο. Αυτό που, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, αυτό που διαφέρει, που κάνει την ειδοποιώ διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και ενός αντικειμένου, ενός πράγματος, ακόμα και ενός ζώου, είναι η ύπαρξη της ελευθερίας στον άνθρωπο. Όχι η ελευθερία να έχω τη δυνατότητα να επιλέξω ανάμεσα στη Μαρία και στον Κώστα, αλλά στην ελευθερία που εγώ αισθάνομαι ελεύθερος να κάνω αυτό που θέλω υπό τον όρο ότι σέβομαι το διπλανό μου. Εάν δεν σέβομαι το διπλανό μου και κάνω αυτό που θέλω επειδή μου δίνει τη δυνατότητα η τεχνολογία, τότε αυτό που έχω δεν είναι ελευθερία, είναι ασυδοσία, γιατί μπορώ και μέχρι να τον σκοτώσω, αλλά δεν είναι ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία στον άνθρωπο που να δημιουργεί το κακό. Υπάρχει ελευθερία που είναι, πάντα έχει ένα θετικό πρόσημο αυτή η ελευθερία. Άπαξ η ελευθερία πάψει να έχει αναφορά στον συνάνθρωπο, τότε γίνεται καταστροφή, γίνεται θάνατος. Αυτό λοιπόν η τεχνολογία δεν μπορεί να το διακρίνει. Προσέξτε, η τεχνολογία δεν μπορεί να διακρίνει αν αυτό που μου δίνει είναι έκφραση της καλής, να την πω έτσι σε εισαγωγικά, ή της κακής ελευθερίας. Μου ελευθερώνει τα χέρια, αλλά δεν μου λέει τι θα τα κάνω αυτά τα ελεύθερα χέρια, αν θα πάρω ένα μαχαίρι να σκοτώσω έναν άνθρωπο ή θα πάρω ένα μαχαίρι για να κόψω το ψωμί. Αυτό εξαρτάται από μένα.
Νομίζω μου απαντήσατε πολύ καλά στο ερώτημα που είχα, αν σας προβληματίζει η ταχύτητα με την οποία εξελίσσει η τεχνολογία και ο τρόπος που επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναξιά των ανθρώπων. Φαίνεται ότι σας προβληματίζει.
Εγώ είμαι υπέρ να αναπτύσσεται η τεχνολογία και προπαντός σε θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία, τις επιστήμες, τη βιομηχανία, την εξέλιξη της οικονομίας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν κάποτε κάναμε 2,5-3 χρόνια για να βρούμε κάποια στοιχεία για να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, μια μελέτη, σήμερα αυτό είναι θέμα λεπτών ή δευτερολέπτων. Έτσι, πατάμε ένα κουμπί και μας βγαίνει αμέσως τα δεδομένα. Το πρόβλημά μου είναι ότι όταν τα πάρω αυτά τα δεδομένα, μπορεί η τεχνολογία να μου πει πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Δεν μπορεί να μου πει στην ουσία, γιατί δεν ξέρει σε τι αποβλέπω. Αλλά στο αυτό που αποβλέπω είναι το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ ότι είμαι ελεύθερος. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου πει η τεχνολογία, ούτε ένα ρομπότ να μου υποδείξει πώς θα ερωτευθώ έναν άνθρωπο.
Ναι.
Ανεξάρτητα από τα διακριτικά στοιχεία. Πώς θα τον ερωτευτώ, πώς θα αγαπηθώ μαζί του, πώς θα τον αγαπήσω. Αυτό δεν μπορεί να το πει η τεχνολογία. Σήμερα δημιουργείται η ψευδαίσθηση, κυρίως στα νέα παιδιά, γιατί κινούνται από έναν ενθουσιασμό αρχικά, ότι η τεχνολογία μπορεί να τους δώσει τα πάντα. Τα πάντα. Αλλά δεν μπορεί να τους δώσει τα πάντα. Πρέπει να βάζουν πάντα ερωτηματικά δίπλα σε αυτό το οποίο προσλαμβάνουν και ως ιδέα και ως γεγονός μέσα από την τεχνολογία. Και επιπλέον, πρέπει η οριοθέτηση της σχέσης του ανθρώπου με την τεχνολογία να είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην χαλάει αυτό που ονομάζεται ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, κάποτε μιλάγαμε οι δυο μας, τέτα τέτ λέμε, κοίταζε ένα στα μάτια τον άλλον, καταλάβαινε αν θύμωσε, καταλάβανε αν ήταν ευχαριστημένος από αυτά που λέγαμε. Προσπαθούσαμε να δούμε ο ένας τον άλλον πώς κινείται. Σήμερα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα από ένα iPhone. Ακούς μια φωνή και ο άλλος ακούει άλλη μια φωνή. Ή ακόμα βλέπει και μια εικόνα. Αλλά μεταξύ δύο ανθρώπων παρεμβάλλεται μια μηχανή. Αυτό δίνει ρόλο στη μηχανή μέσα στη ζωή μας, σε αυτή την τεχνολογία. Ήμουνα στο Elite μια φορά και σε έναν καναπέ στρογγυλό, αυτό το ήμιστρο κιλό, καθόντουσαν 5 παιδιά, νέα παιδάκια του σχολείου είχαν έρθει την δρομή. Εγώ ήμουνα λίγο πιο κάτω και τα παρακολουθούσα πώς κάναμε το κινητό. Και αντελήφθην ότι συνομιλούσαν μέσω του κινητού.
Μεταξύ τους. Ναι, μεταξύ τους.
Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Πλήρη εξάρτηση.
Βιώνετε κι εσείς στο Πανεπιστήμιο εργασίες αρκετές με την τεχνητή
νοημοσύνη. Καλά, αυτό είναι. Αυτό ξέρετε είναι ο μεγάλος κίνδυνος εκφυλισμού και αλλίωσης της έρευνας και της επιστήμης. Το ξέρετε. Άλλο πράγμα μου δίνει τα στοιχεία
και τα παίρνω και
τα επεξεργάζομαι και κάνω μια εργασία, και άλλο μου δίνει μια εργασία
έτοιμη
που δεν ξέρω τι λέει. Διότι ο φοιτητής τη φέρνει την εργασία
χωρίς να έχει διαβάσει,
δεν έχει καταλάβει τι λέει, δεν έχει αντίληψη, ή έχει πάρει 10 κομμάτια και τα έχει σειράψει και έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα ή ένα κείμενο το οποίο όμως για αυτόν είναι άγνωστο,
δυσνόητο για τον ίδιο.
Τον ρωτάς, αρχίζει και τον ρωτάς τι είναι αυτό, πώς είναι εκείνο, γιατί έφτασες εκεί, πώς έφτασες. Και αμέσως καταλαβαίνεις τι έχει.
Είστε αυστηρός αυτά?
Είμαι πάρα πολύ αυστηρός.
Πολύ αυστηρός καθηγητής, ναι.
Πιστεύω ότι υπάρχουν στον άνθρωπο περίοδοι γνώσεως, περίοδοι παιδεύσεως και περίοδοι ανάπτυξης αυτής της γνώσης και της εμπειρίας και της έρευνας.
Που είναι άκρως απαραίτητη.
Που είναι απαραίτητη. Εάν λοιπόν το παιδί ξεκινήσει στραβά να εργάζεται επιστημονικά, όπως κάνουν τώρα οι φοιτητές μας, οι περισσότεροι φοιτητές μας, κυρίως στις θεωρητικές επιστήμες, στις θετικές επιστήμες δεν είναι τόσο εύκολο και ήδη αρχίσαν οι γιατροί να το καταλαβαίνουν και να βάζουν standards στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπω ότι ήδη αρχίζουν και οι νομικοί και το συζητούν το θέμα. Στις θεωρητικές όμως επιστήμες, επειδή είναι πολύ εύκολος δρόμος να μπει κανείς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοια πράγματα, νομίζω ότι θα γίνει πολύ κακό. Mm-hmm. Σε λίγο δεν θα έχουμε ερευνητές οι οποίοι θα παράγουν επιστημονικό λόγο και επιστημονική δουλειά και εργασία μέσα από τη δική του συμβολή. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
Σεβασμιότατε, θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτά τα σημερινά δεδομένα, με τις δυσκολίες ή τις ευκολίες της τεχνητής νοημοσύνης, οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές σας, που πάνε σε μια πανεπιστημιακή σχολή, η οποία στρεβλά έχει, νομίζω, αποτυπωθεί στον πολύ κόσμο. Πάμε εκεί για να γίνουμε ιερείς, πάμε εκεί για να μάθουμε το λόγο του Θεού. Καταρχάς έχει δύο κατευθύνσεις. Έτσι. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε πόσο τα νέα παιδιά σήμερα αντιμετωπίζουν την φιλοσοφική υπόσταση της επιστήμης, της δικής σας, της θρησκεολογίας, και πόσο αμφιβάλλουν.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι στη σχολή περίπου μπαίνουν σε κάθε τμήμα περίπου 100 άτομα το χρόνο. Από αυτά το 10% θα φύγει.
Είναι αυτό που φαντάζονται, ας πούμε.
Ναι, ίσως έφερε το σύστημα, οτιδήποτε άλλο. Θα φύγουν περίπου το 10%. Από το υπόλοιπο 90% η μισή είναι αδιάφοροι. Και μένει λοιπόν ένα περίπου 45%, το οποίο στην πορεία γνώσης τους κατανέμονται σε 4 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν ότι μια τέτοια φθορά στο 4ο έτος φτάνει πολύ λίγο ποσοστό. Έρχονται όμως με πάρα πολλές ελλείψεις. Η πρώτη, δεν φταίνε τα παιδιά.
Όχι,
φταίει το γενικότερο σύστημα εκπαίδευσης. Η πρώτη μεγάλη βασική έλλειψη για μας είναι η μη γνώση, η σωστή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Δεν είναι μόνο σε εσάς.
Δεν είναι μόνο στο δικό σας το mail παντού.
Εννοώ τα θεωρητικά είναι βασική γνώση. Το δεύτερο είναι ότι έρχονται με ένα εφόδιο που λέγεται αγγλική γλώσσα στην πλειονότητά του, την οποία όμως την γνωρίζουν, ξέρετε, στο επίπεδο «γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι» κλπ. Όταν τους δώσεις ένα βιβλίο αγγλικό και τους πεις «άρχισε να το διαβάζεις και θέλω να μου πεις σε 20 μέρες να το παρουσιάσεις αυτό το βιβλίο», αρχίζουν τα δύσκολα.
Ναι.
Αρχίζουν τα δύσκολα με κείμενα δικά μας που τους δίνουμε. Δηλαδή υπάρχουν κείμενα τα οποία είναι ακόμα πιο απλά γλωσσικά, στη λεγόμενη ελληνιστική, απλή ελληνιστική γλώσσα, και από την Καινή Διαθήκη. Και τους το δίνεις το κείμενο, και δηλαδή αν το δίναμε στον μπαμπά σας, στη μαμά σας, ίσως και σε εσάς, το κείμενο θα ήταν σαν να διάβαζε κάποιος μια εφημερίδα της εποχής. Εστία της εποχής. Τέτοιο κείμενο είναι. Και αμέσως σου λένε τη μετάφραση, την ερμηνεία, που σημαίνει ότι δεν έχουν μάθει να διαβάζουν. Ναι. Το τρίτο στοιχείο είναι το τηλέφωνο. Ό,τι γράψεις στον πίνακα, το φωτογραφίζουν, δεν το διαβάζουν.
Δεν το διαβάζουν. Ή δεν κρατούν σημειώσεις.
Τίποτα, τίποτα. Σημειώσεις δεν κρατούν. Ναι.
Είναι όλα... αυτά συνδέονται με αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα. Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες για τα παιδιά που έρχονται. Συν το ότι δεν έχουν μια σωστή γνώση του βασικού εργαλείου που είναι η φιλοσοφία. Δηλαδή, πέραν ότι ξέρουν ότι ο Πλάτωνας μιλάει για τις ιδέες, πέραν από το ότι ξέρουν ότι ο Αριστοτέλης μιλάει για τα πράγματα, όταν αρχίζεις και τους λες, ναι, τι είναι αυτές οι ιδέες στον Πλάτωνα, για εξηγήστε μου, πώς αυτό περνάει στο χριστιανισμό, τι ήταν ο στοικισμός σου. Τίποτα. Αλλά είναι έλλειψη βασικών γνώσεων. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι κάνουν ένα δύσκολο περιβάλλον.
Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που περιγράφεται, πόσο εύκολο είναι για την Εκκλησία να συνομιλήσει ουσιαστικά με τη νέα εποχή, τη νέα γλώσσα των νέων ανθρώπων?
Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Διότι υπάρχουν κάτι στερεότυπα μέσα στην Εκκλησία όταν μιλάμε, που δυσκολευόμαστε να τα ξεπεράσουμε. Δυσκολεύονται οι άλλοι να τα κατανοήσουν αυτά που λέμε. Και σήμερα αυτό που πρέπει να κάνει η Εκκλησία, το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω γράψει, είναι ότι πρέπει να ξαναφτιάξει το λεξιλόγιο της απέναντι κυρίως στους νέους ανθρώπους αλλά και στην κοινωνία. Δηλαδή, όχι να μην μπει τη λέξη Θεός, όχι να μην μπει τη λέξη Παναγία, αλλά χρειάζεται να βρει όρους και εκφράσεις τέτοιες και εικόνες τέτοιες και παραβολικό λόγο τέτοιο για να δώσει το βαθύτερο περιεχόμενο αυτής της λέξης. Δεύτερον, σήμερα οι νέοι άνθρωποι δεν αποδέχονται το μη. Μη κάνεις αυτό. Μη κάνεις εκείνο. Πρέπει να κάνεις εκείνο. Δεν υπάρχουν αυτά. Τελειώσανε. Τίποτα από όλα αυτά δεν θεωρούνται αυτονόητα πλέον σε μια κοινωνία ανθρώπινη. Ο νέος θα σε ακούσει και από σένα περιμένει να του πεις γιατί πρέπει να το κάνει αυτό.
Ή γιατί δεν πρέπει.
Άμα γιατί πεις δεν πρέπει. Γιατί δεν πρέπει,
ναι,
αμέσως σε εκείνον δημιουργείται ένας αρνητισμός. Mm. Αν του πεις γιατί πρέπει να το κάνεις, mm-hmm, γιατί είναι αυτό το θετικό πράγμα της υπόθεσης, θα το συζητήσεις.
Θα το συζητήσεις περισσότερο.
Θα το συζητήσεις. Mm-hmm. Ακόμα δεν είναι όριμα τα πράγματα για την Εκκλησία να κάνει αυτό το άλμα. Είναι θέμα γενεών στην Εκκλησία, mm, δεν είναι θέμα ιδεολογικό, προσέξτε. Έχουμε γενιές στην Εκκλησία.
Αυτό, ναι. Εντάξει. Απόλυτα,
ενώ στους κληρικούς, όχι στον,
ναι,
κόσμο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Όχι, και
ναι,
η παραδοχή ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία ακριβώς, πρέπει να ξεπεραστούν, ναι, για να
προχωρήσει.
Αν
δεν τα πεις
τα
στερεότυπα
αυτό,
αυτά και δεν κάνεις μετά τη διευκρίνηση όποια θέλεις, θα σε πούν αμέσως αιρετικό. Mm.
Ξέρετε, πρόσφατα το Πάσχα, σε ανάγκη στο ρεπορτάζ, κάναμε ένα ρεπορτάζ για τους ψάλτες. Μου λέγανε οι άνθρωποι ότι πλέον δεν βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και εγώ μικρός, θυμάμαι στη γειτονιά μου, πηγαίναμε παπαδάκια, πούμε, στην νεωρία μου, στους ταξιάρχες. Είναι λιγότερα τα παιδιά πλέον. Το
πολύ λίγα, πολύ λίγα.
Ο κόσμος όμως στις λειτουργίες, στο Πάσχα, στις ημέρες, είναι αρκετός. Ίσως και πολλές φορές
περισσότερος
από ό,τι
στο
παρελθόν.
Ναι, ναι.
Πώς γίνεται αυτό?
Όντως.
Πώς εξηγείται
όντως,
αυτό?
Ο κόσμος είναι πάρα πολύ, έρχεται, εκκλησιάζεται. Όμως, αυτό το οποίο παρατηρώ είναι όντως νέα παιδιά, νέα ζευγάρια κυρίως, με τα παιδιά τους έρχονται συχνά πυκνά στην εκκλησία. Αλλά εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι μπαίνουν μέσα στο χώρο της εκκλησίας και είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
Που συνέβαινε παλιά, ειδικά στις μικρές πόλεις,
ναι,
μας.
Το ξέρω.
Ήταν τόσο.
Σωστά, ειδικά
οι ενορίες
μας.
Είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Εντάξει. Επιλογή τους είναι, έρχονται, ίσως κρατούν μια αξιοπρέπεια, δεν ξέρω τι είναι. Τώρα, οι νέοι άνθρωποι γιατί δεν ανακατεύονται με τα πράγματα τα εκκλησιαστικά και τα λειτουργικά κυρίως? Διότι πλέον ο τρόπος ζωής έχει άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή, παλαιότερα η Κυριακή ήταν Κυριακή αφιερωμένη στην εκκλησία. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια αντίληψη σε μια ελληνική οικογένεια που έχει παιδιά.
Μπορεί να έχουν 5 προπονήσεις, μπορεί να έχουν 5 μαθήματα, μπορεί να έχουν
15 ετοιμασία.
Δεν υπήρχαν αυτά.
Είναι ένας χρόνος οι Κυριακοί που θέλουν να κοιμηθούν περισσότερο. Εντάξει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε τους αντίστοιχους και ανάλογους θυματικούς ελιγμούς μας. Δηλαδή έχω πει, δεν θέλουν οι παπάδες ακόμα, ότι πρέπει να ξεκινάμε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής λίγο αργά, μετά τις 9.
Είχε ξεκινήσει
ναι,
και μια προσπάθεια, ναι,
στους
Αγίους Αποστόλους.
Το έκανα αυτό για να δούμε πώς θα πάει, πήγαινε πολύ καλά, αλλά οι παπάδες γκρινιάζουν, δεν θέλουν.
Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
Δεν μπορείς
λίγο
να τους
κάποια
με
την
ναι, είναι
αλλαγή
γενναιόδη.
Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Για να κλείσω λίγο αυτό.
Και υπάρχει και ακόμα ένα θέμα.
Ναι, παρακαλώ.
Το ότι τα μικρά παιδιά κάποτε ερχόντουσαν, θα το πω λίγο κοινικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ερχόντουσαν στην εκκλησία για να γίνουν παπαδάκια, να γίνουν ψάλτες, να γίνουν νεοκόροι, δεν ξέρω τι αντιπάντα. Γιατί είχαν ένα βιοπορισμό από εκεί. Προσέβλεπαν σε ένα βιοπορισμό. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη του βιοπορισμού.
Ναι.
Κανένας δεν ανεβαίνει στο ψαλτήρι για να είναι κάτι επάγγελμα ψάλτης.
Ακριβώς, ναι.
Τα ένα μεράκι θα κάνει. Δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν μεράκι για να ψάχνουν.
Εντάξει, μιλάμε για τέχνη όμως και σπουδαία τέχνη, ψαλτική. Έτσι, είναι... Και ευτυχώς έχετε και τις σχολές στις
εργασίες. Προσπαθούμε πολύ... να δημιουργήσουμε μια έτσι, μαγιά η οποία θα αποδώσει. Όλοι περιμένουν ότι θα αποδώσει γρήγορα. Δεν αποδίδει γρήγορα αυτή η μαγιά. Θέλει χρόνια πολλά για να δώσει καρπούς.
Γίνεται σπουδαία δουλειά πάντως εκεί και αξίζει να το αναφέρω.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, νέοι άνθρωποι ακολουθούν το επάγγελμα του ιερέα?
Καταρχήν δεν είναι επάγγελμα.
Ναι, είναι το λειτουργήμα του ιερέα.
Αυτό. Δεν υπάρχουν, όχι.
Όχι.
Διότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκανε το θέμα των εφημερίων και των θέσεων και των διορισμών, βάζοντάς τους μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά. Διότι, κοιτάξτε, ένα παιδί τελειώνει το λύκειο. Ναι. Θα πάει 2 χρόνια στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Mm-hmm. Θα πάει 2 χρόνια στρατιώτης και δεν θα έχει διοριστεί ακόμα αν θέλει να γίνει παπάς. Που σημαίνει, τελειώνοντας το στρατό μέχρι να γίνει παπάς που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια, τι θα κάνει στη ζωή του?
Οπότε ψάχνει να βρει οτιδήποτε.
Διοπορίζεται αλλού. Ναι. Κάνει μια νέα σταδιοδρομία. Εντάξει, καλά έκανα και τα άμαθα όλα αυτά. Mm. Χρήσιμα μου ήταν. Αλλά πρέπει να ζήσω, πρέπει να κάνω οικογένεια, πρέπει να μεγαλώσω κάποια παιδιά. Και έτσι λοιπόν δεν έρχονται εύκολα.
Τώρα είμαστε σε μια, να αλλάξω λίγο, να φύγουμε, να πάμε να έρθουμε λίγο στο διεθνές πεδίο. Ζούμε σε μια περίοδο με πολλούς πολέμους. Τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί εδώ νομίζω ήταν ότι είχε ξεκινήσει ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, έτσι, ο οποίος συνεχίζεται και δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Πραγματικά το έχουμε αφήσει, γιατί έχουν ξεσπάσει και άλλοι ακόμα πιο κοντά μας. Γεωπολιτική αστάθεια, διεθνείς εντάσεις. Ποια μπορεί να είναι η φωνή και η παρέμβαση της Εκκλησίας σε όλα αυτά, και αν ο κόσμος που φαίνεται να μοιάζει και να επιστρέφει σε ένα κλίμα διχασμού, αν οι θρησκείες και οι εκκλησίες μπορούν να λειτουργήσουν και σήμερα ως γέφυρες ειρήνης?
Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί ποτέ να είναι υπέρ του πολέμου. Οποιοσδήποτε πόλεμος και να είναι αυτός. Πρέπει να είναι πάντα κήρυκας, θειασότης και στηρικτής της ειρήνης. Όταν γίνονται τόσες μεγάλες γεωπολιτικές και γεωφυσικές διενέξεις και πόλεμοι, μια Εκκλησία το να μιλάει είναι σαν να μιλάει ισότα μία ακούοντων. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί μια διαθρησκειακή και μια διεκκλησιαστική συνεργασία, ώστε να βγάλουν οι εκκλησίες όλες, ανεξάρτητα από τις διαφορές τις οποίες έχουν, τις θεολογικές και τις οποίες δεν θα τις λύσουν τώρα, δεν λύνονται αυτές άμεσα. Θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι εκκλησίες να κάνουν 2 πράγματα. Να επαναβεβαιώσουν την ανάγκη της ειρήνης, και το δεύτερο, να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τους ισχυρούς της γης ότι ο πόλεμος δεν είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Ο διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των ζητημάτων αυτών. Έστω και αν μέσα σε αυτό το διάλογο εμφανιστούν ή υπάρχουν, είναι υφιστάμενα δηλαδή, συγκρουόμενα συμφέροντα. Αλλά όταν ο άλλος διαλέγεται, βρίσκει τρόπους για να οδηγηθεί σε μια επίλυση και μια υπέρβαση των προβλημάτων. Όσο δεν διαλέγεται και είναι απομονωμένος ο ένας από τον άλλον, τόσο η εμπόλεμη κατάσταση επιτείνεται. Οι θρησκείες λοιπόν και οι εκκλησίες έχουν αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή και καλούνται να έχουν αυτό το ρόλο. Τι να σας πω άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν εξαρτάται από μένα κάτι.
Σας ανησυχεί ότι και σε αυτές τις περιοχές στη Μέση Ανατολή ζουν πολλοί χριστιανικοί πληθυσμοί που έχουν περάσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια?
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτός ο νέος πρόεδρος στη Συρία, που είναι τζιχαντιστής.
Ήτανε τζιχαντιστής, ναι, κανονικά.
Και είναι, και ναι,
ακούστε. Ναι.
Κανένας τζιχαντιστής δεν βάζει γραβάτα, ναι, και γίνεται μη τζιχαντιστής.
Ο Τζολάνι είναι... μιλάμε έτσι.
Ναι, το Τζολάνι. Είπα ότι χρειάζεται να δούμε την τύχη των χριστιανών, όχι μόνο των Ορθοδόξων χριστιανών, όλων των χριστιανών, και όχι γιατί κινδύνευαν από την ύπαρξη μουσουλμάνων, πάντα συνυπήρχαν
σε αυτά,
εκεί,
ειδικά σε αυτά τα μέλη,
ναι. Ένα τζιχαντιστικό καθεστώς που, όπως έρχεται αντιληφθεί, το υποστηρίζει η Τουρκία, ένα τζιχαντιστικό καθεστώς είναι επικίνδυνο για τους μη χριστιανούς, για τους μη μουσουλμάνους. Για να μην πω ότι είναι και για μια μερίδα μουσουλμάνων ακόμα επικίνδυνα. Για τους χριστιανούς λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνα. Τότε εντάξει, βγήκαν κάποιοι και λέγανε ότι κινδυνολογώ. Σήμερα λοιπόν
βλέποντας πως προχωράει ότι, όλο αυτό,
ότι ναι. Σε λίγο, όχι ότι δεν κινδυνεύουν, κινδυνεύουν οι χριστιανοί στη Συρία, να ξέρετε. Και σε λίγο θα κινδυνεύουν και στο Λίβανο. Όχι εξαιτίας των Εβραίων, αλλά εξαιτίας της Χαμάς και της Χιζμπολάχ.
Των ακραίων φωνών, δηλαδή, σε κάθε, ναι, σε ναι, κάθε ναι. χώρα και σε κάθε πολιτικό σύστημα.
Μιας και πιάσαμε για το διάλογο, είχαμε πρόσφατα και την πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, την συμβολική, μία ακόμα ιστορική στιγμή, την προσέγγιξη μεταξύ Βατικανού και Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είδαμε την κοινή προσευχή του Πάπα με τον Πατριάρχη, σωστά. Πώς εξελίγεται αυτή τη σχέση ανάμεσα στο διάλογο σε δύο εκκλησίες? Εσείς είχατε υπάρξει και μέλος αυτού του διαλόγου ουσιαστικά.
Είστε, βασικά.
Ναι, ακριβώς.
Κοιτάξτε, ο θεολογικός διάλογος είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο υπάρχει ήδη από το 1980 επισήμως. Συζητούμε, λύνονται προβλήματα, άλλα δεν λύνονται. Αυτό δεν είναι αξιολογικό κριτήριο. Το ότι συναντήθηκαν ο Πάπας, ο Επίσκοπος της Ρώμης, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην οίκια της Βυθινίας, είναι νομίζω πολύ ουσιαστικό. Το ότι στείλανε, κατάφεραν οι δύο μεγάλες εκκλησιαστικές, οι δύο μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες Ανατολής και Δύσεως, να δηλώσουν ένα μήνυμα ενότητος και ειρήνης, που ήταν απαραίτητο. Ο Πάπας είναι ακόμα πιο δυναμικός στο λόγο του, το έχετε δει, το έχετε πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν φοβήθηκε να έρθει σε κόντρα με τον Τραμπ για αυτό τον πόλεμο που κάνει και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα οι εκκλησίες δεν μπορούν και οι θρησκείες δεν μπορούν ούτε τα όπλα να πάρουν, ούτε να επιβάλλουν κάποια πράγματα. Ήμι μόνο να ευαισθητοποιήσουν και να προσπαθήσουν να πείσουν μέσα από το διάλογο και, και τις θέσεις τους ότι ο πόλεμος δεν είναι η λύση. Αυτό το είπαν οι δύο εκκλησιαστικές προσωπικότητες στην οίκια της Βυθινίας. Τώρα ο διάλογος με τους Ρωμακαθολικούς. Ο διάλογος με τους Ρωμακαθολικούς κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Είναι τα θέματα τόσο πολύ δύσκολα και ευαίσθητα που πρέπει κάθε φορά να αναζητούμε τις πηγές όπου στηρίζουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, τις αντιρρήσεις μας, αλλά και την αποδοχή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εν τούτης προχωράμε. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βασικό βήμα για μια πρώτη σύγκληση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι θα οδηγηθούμε και σε αυτό που ονομάζεται ενότητα των εκκλησιών.
Σε σχέση όμως με κάποιες δεκαετίες πριν έχουν γίνει άλματα. Έχουν σταματήσει τουλάχιστον να βλέπει η μία πλευρά την άλλη εχθρικά, έτσι δεν είναι?
Αυτό έχει γίνει ήδη από το 1960. Τότε ξεκίνησε μάλλον, για να είμαστε πιο ειλικρινείς και πιο σωστοί. Ξεκίνησε το 60, καλλιεργήθηκε περίπου για 20 χρόνια, 25. Μετά το άνοιγμα της Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τα σημεία στα οποία συγκλίνουμε και τα οποία δεν μας χωρίζουν και αυτά πρέπει να τα επιβεβαιώσουμε. Και έτσι άρχισε να δημιουργείται ένας διάλογος που χαρακτηρίστηκε ως ο διάλογος της αγάπης.
Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για μια βαθύτερη συνεννόηση σε πρώτο στάδιο?
Υπάρχουν. Η συνεννόηση υπάρχει. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει ένωση. Και όποιοι ακούτε ότι βγαίνουν και λένε θα γίνει ένωση και θα ενωθούμε με τους καθολικούς και θα μας καθολικοποιήσουν και θα μας πουλήσουν και θα μας αγοράσουν.
Υπάρχουν πάντα οι ακραίες φωνές.
Είναι ανοησίες. Τίποτα δεν ισχύει από όλα αυτά.
Μα η ένωση δεν ξέρω και είναι σκόπιμο να γίνει. Γιατί να γίνει ένωση? Να γίνει, μια εξομάλυνση των θέσεων και να έρθουν πιο κοντά οι εκκλησίες. Ναι, αλλά ένωση...
Ένωση, πρέπει να ενωθούν.
Πρέπει, λέτε,
δεν μπορεί
εσείς
να είναι χωρισμένοι.
Ναι.
Αλλά για να γίνει αυτό δεν είναι θέμα στιγμιαίο, το αποφασίσαμε. Ναι. Είναι πάνω από 1000 χρόνια. Από το 1054 μέχρι σήμερα είναι 1200 τόσα χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο, διότι έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα από τη μια μεριά προς την άλλη, έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, νέες θέσεις, νέες τάσεις, που αυτές όλες πρέπει να συζητηθούν, να τεθούν στο χαρτί, να υπάρξει μια συμφωνία, να συμφωνήσουμε πού διαφωνούμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Γι' αυτό μην ακούτε και που λένε ότι θα γίνει ένωση και θα έρθει ο Πάπας εδώ να μας κάνει
θα μας υποτάξει.
Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι όλα και
εγώ όταν λέω ένωση,
παραμύθια.
Εγώ όταν λέω ένωση και γιατί να γίνει, δεν πρέπει να υπάρχει μια διακριτική γραμμή ως προς την παραδοσιακή κιόλας έκφραση.
Δεν,
δηλαδή,
η ένωση δεν αφορά ομοιογενοποίηση,
ναι,
ούτε μια globalization. Δεν είναι αυτό η ένωση. Αλλά απλά θα μπορούμε να λειτουργούμε στο κοινό ποτήριο και στην κοινή αγία τράπεζα.
Θεωρείτε ότι μάλλον εστερνίζεστε τις απόψεις ότι κινδυνεύει γενικότερα ο χριστιανισμός ακόμα και στην Ευρώπη γενικότερα?
Δεν κινδυνεύει, προσέχτε. Άλλο πράγμα κινδυνεύω, άλλο υπάρχει μία τάση αποχριστιανοποίησης. Και τι σημαίνει αυτή η αποχριστιανοποίηση? Δεν σημαίνει ότι θα μου απαγορεύσει κάποιος να πάω στην εκκλησία και να προσευχηθώ. Αυτό το οποίο διαβλέπω ότι γίνεται μία εδραίωση, τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο της εδραίωσης, που θα φέρει οπωσδήποτε μία διόγκωση, μία διεύρυνση του μουσουλμανικού κόσμου στην Ευρώπη, που αναλογικά θα λειτουργήσει αντίρροπα, θα συρρυκνώσει το χριστιανισμό. Που σημαίνει αυτό τι, προσέχτε. Δεν είναι μια συγκριτική θεώρηση του πράγματος εγώ, εσύ, γιατί εγώ, γιατί εσύ. Το θέμα είναι ότι τι πρότυπα κοινωνίας δίνει το Ισλάμ, τι πρότυπα κοινωνίας δίνει ο χριστιανισμός. Τι θα επικρατήσει? Εγώ δεν είμαι υπέρ της πολεμικής διένεξης των δύο θρησκειών. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί και στο Ισλάμ
υπάρχουν κάποιες φωνές,
άνθρωποι ισορροπημένοι, οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν και να βρουθεί ένα μόντους βιβέντι για να συνυπάρχουν τα πράγματα. Όπως και σε εμάς υπάρχουν ακραίες φωνές.
Όπως και εκεί υπάρχουν οι τζιχαντιστές.
Λοιπόν, αλλά όταν συζητήσουμε και όταν σε ένα τοπικό επίπεδο, αυτά τα πράγματα ξεκινούν από ένα τοπικό επίπεδο. Υπάρχει μία ανεκτικότητα που δεν είναι απλά σε ανέχομαι γιατί είσαι αυτός που είσαι, αλλά σε σέβομαι, και αυτό πρέπει να είναι αμοιβαία, όχι μονομερής, τότε τα πράγματα δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.
Μιας και συζητούμε και αυτά, Μαρία, το λέγαμε νωρίτερα και συνήθως ξεκινούμε την εκπομπή μας διαβάζοντας, ξέρεις, τις σημαντικότερες γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σήμερα δεν το κάναμε αυτό για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, ωστόσο είναι μια πολύ σημαντική επέτειος.
Βέβαια.
Σήμερα και σχετίζεται λίγο με αυτά που λίγο συζητάμε. Πόσο σημαντικό είναι, σεβασμιότητα, να θυμόμαστε αυτές τις επαιτίους? Και σήμερα μιλάμε για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, έτσι.
Και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, και η γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, και η γενοκτονία του αρμενικού ελληνισμού.
Τιμήθηκε και πριν λίγες μέρες εδώ στην Καλαμάτα. Και
είναι αναγκαία να τα θυμόμαστε, γιατί η ιστορία, ξέρετε, δεν είναι μία αναφορά παλαιοντολογική. Δηλαδή αναφέρομαι σε κάποια γεγονότα και είμαι καλά. Η ιστορία διδάσκει για το σήμερα και επίσης μας δίνει και τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Εάν λοιπόν καθίσουμε και σκεφτούμε τι προκάλεσε αυτή τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, τι συνέπειες είχε, σήμερα μπορούμε να αποτρέψουμε μια τέτοια γενοκτονία? Μπορούμε να εξαλείψουμε τις συνέπειες αυτές? Θα πάμε στο αύριο, που πλέον η γενοκτονία δεν θα χρειάζεται. Δεν θα είναι αναγκαία.
Ναι.
Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία, όχι εμείς σαν λαός.
Η ανθρωπότητα.
Η ανθρωπότητα. Και φτάσαμε σε μια άλλη γενοκτονία, σε ένα άλλο ολοκαύτωμα των Εβραίων, γιατί είχαν μια αντίληψη οι Ναζί φυλετικής καθαρότητος. Δεν μπορεί να να προχωρήσει έτσι η ανθρωπότητα μπροστά.
Έχουμε επίσης γενοκτονία όμως αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Των Παλαιστινίων. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν σταματάει.
Αυτό λέω. Δεν σταματάει. Άρα δεν διδασκόμεθα από την ιστορία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Ναι. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάντως σημαντικό είναι να θυμόμαστε αυτές τις επαιτίους. Ανησυχείτε γενικότερα για τις... τώρα μην πάμε στις γεωπολιτικές, τα συζητήσαμε σε ευρύτερο περίοδο, αλλά έχουμε και τους γείτονες που συχνά πυκνά, τώρα πάλι δεν ξέρω, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει μια φημολογία για ένα νόμο που θα ψηφίσει η τουρκική βουλή, που κανείς ακριβώς δεν γνωρίζει τι θα φέρει, για 200 μίλια, μισό Αιγαίο. Όλα αυτά πρέπει να μας ανησυχούν.
Ευτυχώς που οι κλάδες θα είναι του σύνορό μας. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Δεν είμαι μόνο εγώ, ακούω και από την τηλεόραση τους δημοσιογράφους οι οποίοι εκφράζουν μια αντίστοιχη και ανάλογη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ τις καθησυχαστικές φωνές κάποιων ηθινόντων που προσπαθούν να δικαιολογήσουν κάποιες αδικαιολόγητες θέσεις και εκφράσεις και θέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπώσει. Πιστεύω πάντως ότι όσο εμείς κινούμεθα με μία στάση που δεν δείχνει δυναμισμό, δεν λέω να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε έξω, αλλά ένα δυναμισμό επιχειρημάτων και θέσεων και αξιώσεων και απαιτήσεων, ο διπλανός μας σιγά σιγά θα μας πάρει το χράφι.
Ναι.
Διότι όπως βλέπετε είναι αυτό που χρησιμοποιούν στην επαρχία. Μεταφέρουν τα σύνορα του χωραφιού.
Ναι. Λίγο.
Ακριβώς. Έτσι. Μεταφέρουν τα σύνορα του χωραφιού. Και όσο και να μιλάμε και να λέμε ότι εμείς είμαστε διαλεκτικοί και εμείς είμαστε οι άνθρωποι που προσβλέπουμε σε μια άλλη έννοια πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής, δεν αμφιβάλλω για όλα αυτά.
Αρκεί αυτό θέλει αλλά δύο για να γίνει.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα χορός σαν το ταγκό που χρειάζεται δύο για να το χορέψουν. Όχι ένας. Εδώ το χορεύει ένας και εμείς χειροκροτούμε.
Ναι.
Θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται διότι όντως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι υπάρχει μια σπουδαία γεωφυσική κατάκτηση για τη χώρα μας, κάτι που έπρεπε να γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν, να έχει ξεκινήσει μάλλον, όχι να έχει γίνει, να έχει ξεκινήσει, τέλος πάντων ξεκινάει τώρα. Αυτό δεν είναι ευχάριστα και αποδεκτό από τους γείτονες, διότι θέλουν και αυτοί να μπουν στο παιχνίδι.
Είναι για το ενεργειακό
σύνδεσμο. Είναι ενεργειακό.
Ναι, σωστά.
Δεν πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μια συνδιαχείριση σε ποσοστό και σε αυτούς, και αυτοί έχουν θάλασσα, δεν έχουμε μόνο εμείς. Αλλά άλλο αυτό
και
άλλο συγκυριαρχία.
Ακριβώς. Έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά.
Έτσι.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί
είναι
όλο αυτό.
Να μην πω άλλα πράγματα και στενεχωρηθούμε πολύ.
Όχι. Είναι πάντως, ξεκινάει η ανησυχία που και οι συνάδελφοί μας τη μεταφέρουν τα πράγματα και πολύ έμπειροι σχετικά σε αυτό.
Είναι
έμπειροι πραγματικά.
Τουρκικά, δεν είναι ευχάριστες.
Δεν είναι ευχάριστες οι εξελίξεις αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πάντως σίγουρα είναι και αυτό σε ένα πλαίσιο ευρύτερο, όπως αναφέραμε. Ζούμε μια εποχή αναμφίβολα γεωπολιτικών αναταράξεων.
Ας ευχηθούμε ότι τουλάχιστον προσέχουν μετεπιστήμης τις εξελίξεις και ότι θα προληφθούν κάποια πράγματα,
ναι,
και να μην φτάσουμε σε καταστάσεις τέτοιες δύσκολες που δεν είναι αναγκαίες τώρα νέα μορφή ρήξεως και μέσα στον χώρο της Μεσογείου.
Αυτό θα είναι να το αποφύγουμε, είναι αυτά που συζητούσαμε και νωρίτερα. Κλείνοντας, έχουμε περίπου 5 λεπτά στη διάθεσή μας, Σεβασμιότατε, θα μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες, όπως αντιλαμβάνεστε. Να έρθουμε λίγο και εδώ, όλες αυτές οι συνθήκες που περιγράψαμε έχουν δημιουργήσει και κόσμο που ζει ακόμα πιο δύσκολα. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος της Εκκλησίας και το ρόλος των ιδρυμάτων της Εκκλησίας. Μάλιστα, είναι προγραμματισμένη και μια συναυλία σύντομα, έτσι, εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο. 6 Ιουνίου. Με τον κύριο Βαρθακούρη, έτσι, ο Χάρισον.
Και προσεφέρθησαν όμιλος Αφίδεα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης που έχει να στηρίξει το έργο το οποίο κάνει το Αλεξανδράκιο.
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτών των ιδρυμάτων γενικότερα της Ιεράς Μητροπότης Μεσσηνίας σήμερα?
Εντάξει, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, σεβόμενοι την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που έρχονται και μας ζητούν τη βοήθεια. Δεν βγαίνουμε να διαλαλήσουμε το τι κάνουμε και το τι προσφέρουμε. Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους ρόλους μας στην κοινωνία, το να προσφέρει η Εκκλησία σε όποιον έχει ανάγκη. Νομίζω ότι εδώ, τουλάχιστον στην πόλη μας και στον νομό, έχει γίνει αντιληπτό αυτό, γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές δωρεές και οικονομικές στηρίξεις των ιδρυμάτων μας. Δεν είναι μόνο τα γυρατιά, δεν είναι μόνο οι ανιάτους πάσχοντες άνθρωποι μας, που και εκεί είναι ένας μεγάλος δύσκολος χώρος που δυστυχώς κάποιοι προσπάθησαν να τον εκμεταλλευτούν για να κάνουν δήθεν τις συνδικαλιστικές τους επιδιώξεις. Υπάρχει το νηπιαγωγείο, το οποίο επίσης βοηθάει
το Παπαδοπούλιο.
Υπάρχει επίσης το ταμείο των φοιτητών, των απόρων φοιτητών, οι οποίοι σπουδάζουν έχοντας μια υποτροφία κάθε μήνα μηνιαία από τη Μητρόπολη, για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές τους, και η μόνη υποχρέωση την οποία έχουν είναι να είναι συνεπείς στις σπουδές τους και στην περίοδο του Σεπτεμβρίου, την εξεταστική περίοδο, να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα του προηγουμένου έτους. Μόνο αν δεν τα έχουν εκπληρώσει, τότε κόβεται η υποτροφία. Και επίσης υπάρχει και ένα ταμείο αρρωγής κληρικών. Ίσως αυτό δεν το ξέρετε πολύ, όπου εκεί οι κληρικοί που έχουν ανάγκη μπορούν να προσφύγουν, να προστρέξουν για να πάρουν ένα οικονομικό βοήθημα για να ανταπεξέλθουν σε κάποιες δυσκολίες που έχουν, κυρίως σε θέματα νοσηλείας και φαρμάκων. Προσπαθούμε να τα γενικά φιλόπτωχα ταμεία και τα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία προσπαθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που δεν είναι αναλογικά, να σας πω, δεν είναι πάρα πολλές όσο σε άλλες περιοχές της χώρας μας.
Έχετε δει όμως γενικότερα αυτά τα χρόνια να έχουν αυξηθεί μετά ειδικά μετά την κρίση?
Και τώρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, ανθρώπους που έχουν προβλήματα επιβίωσης πλέον. Ενώ στην κρίση που είχαμε την οικονομική σαν χώρα, εμείς την περάσαμε επιδερμικά. Πολύ λίγα πρόσωπα ήταν που δοκιμάστηκαν, κυρίως μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι δεν διαχειρίστηκαν σωστά κάποια πράγματα. Αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Το ζούμε δηλαδή στην καθημερινότητα το θέμα αυτό.
Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα στους ακροατές που μας ακούνε. Το δικό σας μήνυμα και
το μήνυμά
στους νέους ανθρώπους.
Το μήνυμά μου είναι, έχει γίνει νομίζω μήνυμα καθημερινότητας. Πρέπει να μάθουμε να σέβεται ο ένας τον άλλον. Πρέπει να μάθουμε να μην διεκδικούμε από τον άλλον τίποτα, αλλά μάλλον να του προσφερόμεθα προς τον άλλον. Τότε θα ζήσουμε πάρα πολύ καλά. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μάθουμε να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, να δηλώσει την αγάπη και την ελευθερία ως ένα τρόπο ζωής. Και τότε ούτε πόλεμοι θα χρειάζονται, ούτε διενέξεις θα χρειάζονται, ούτε βία χρειάζεται. Μεγάλο πρόβλημα η βία για την κοινωνία. Μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή μόνοι μας για να το δούμε αυτό. Όχι μόνο, όχι, σε όλες τις διαστάσεις η βία. Νομίζω ότι όσο θα αυξάνει η οικονομική ευμάρεια του λαού, ο λαός θα πρέπει τόσο περισσότερο να αγωνίζεται για να εφαρμόσει την αγάπη και την ελευθερία στη ζωή του.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι. Εύχομαι κυρίως στα παιδιά τα οποία θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις να έχουν επιτυχία. Ο νομός μας ήταν πάντα ονομάζουμε τις καλύτερες επιτυχίες και τις καλύτερες σχολές και τις πρωτιές. Εύχομαι να συνεχίσει να είναι έτσι. Και εκείνο το οποίο λέω στα παιδιά είναι ότι όπου και να βρεθούν, ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους, δεν θα πρέπει να ξεχνούν τον τόπο από τον οποίο προήλθαν και επίσης θα πρέπει να είναι χρήσιμοι και ουσιαστικοί για το μέλλον αυτής της χώρας και του τόπου της Μεσσηνίας και της πατρίδος μας.
Σεβασμιότητα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμα μία φορά εδώ που βρεθήκατε στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Νομίζω συζητήσαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Τα πιάσαμε όλα, νομίζω, Μαρία, τα θέματα.
Έχουμε αφήσει αρκετά ακόμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το θρησκευτικό τουρισμό και λοιπά, αλλά σε μία επόμενη εκπομπή.
Να είναι πιο καλοκαιρινή, πιο δροσερά.
Να πιάνει με το ζήτημα.
Ναι.
Αγαπητοί αγροτές, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Η Μαρία Τωμαρά και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων από το ERT News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού 12.1 Ψυχραιμία με τη Μαρία Τωμαρά. Και 3 με 5 η Φιλάνθη Λάγιου με τις μουσικές περιπλανήσεις θα κλείσει το πρόγραμμα της σημερινής μας ημέρας. Φυσικά και για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στον πλανήτη, αλλά και στην περιοχή μας, ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.